Bine v-am găsit! Am avut un material pregătit pentru voi azi dimineața aici, care e puțin mai lung decât îmi permite timpul acordat. Și m-am gândit, ce să fac acum? Ce să fac? Toate astea eu le-am pregătit, ce să fac? M-am gândit, tai la urmă. Ce? Și dacă vreți restul, stăm după program. Dar imediat mi-a venit în minte un cuvânt al înțeleptului înțelepților, Eclesiastul, care spune că mai bine sfârșit un lucru decât începutul lui. Și m-am zis, ups, mai bine tai începutul. Am avut o exegeză la care am muncit greu începutul capitolului. Și mai bine să rămân cu sfârșitul. Așa că o să trec în revistă, deci materialul din punct de vedere exegetic. Partea de aplicație o face Costel după mine. Am destabilit câteva lucruri, realități teologice pe care le va frământa mai târziu Costel. În capitolul 13 avem tot capitolul 13 este o deschidere a ultimei cuvântări a Mântuitorului când era împreună cu ucenicii în camera de sus. Capitolul 13 este ca un fel de preludiu la această ultimă cuvântare, un preludiu interactiv unde Mântuitorul se angajează în tot felul de conversații ciudate cu ucenicii lui. Se angajează cu ucenicii lui în mod interactiv. Este important de stabilit faptul că Ioan prezintă materialul lui într-o manieră complet diferită de colegii lui de braslă, evangeliști, Matei, Marcu și Luca, pentru că cei trei folosesc o altă cronologie, derulează evenimentele într-o altă ordine decât Ioan. Ioan le pune într-un bloc, stil de ultimul cuvânt, de cuvântare de adio. Și asta este foarte interesant, pentru că nu este nou la el, în primul rând, asta era existent și era bine cunoscut în literatura elena și era de asemenea la el acasă acest model de reprezentare în cultura ebraică timpurie. Vedem discursul lui Moise, al lui Iosua, al lui David. So, Ioan era familiar cu acest stil. Totuși, el folosește acest model pentru un anumit motiv, nu că vrea să fie el diferit. El aduce în materialul lui un element pe care ceilalți evangeliști nu-l amintesc deloc și invers, el nu amintește nimic despre sacramente. Este uluitor. Cum se poate un lucru fundamental în viața bisericii, ca să te lăsat de Mântuitorul, el nu spune un cuvânt. Este complet silent. Așa se pare la prima vedere. Dacă schimbăm lentila exegetică, după cum propune Boltzmann, se pare că el, de fapt, folosește doar un alt stil. Dar nu e vorba de omitere. Asta o să vedem mai târziu. Ne întoarcem la pregătirea textului și îl împărțim în două grupuri mari. Prima parte este spălarea picioarelor, ocazia unde Mântuitorul spală picioarele ucenicilor, și a doua parte este secvența unde el le dezvăluie că este un vânzător și cine este. Aceste două mari capitole au în ele pentru noi astăzi trei mesaje importante, mari și late. Prima parte are un sub capitol și anume, unii analiști îl numesc de la versetul 1 la versetul 3, îl numesc al doilea prolog. Pentru că aici, în aceste trei versete, Ioan aduce atribute dumnezești când se adresează, când face referire la Iisus. Spune că el știa că i-a sosit ceasul. Cine știe pe fața pământului când îți vine ceasul? Nu știe nimeni. Este o aluzie la cel care era prezentat în prolog la începutul cărții. So, elemente ca faptul că îl iubea până la capăt. Știa că trebuie să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi până la capăt. Iarăși un element care este dumnezeiesc. De fapt, asta este ceva care a produs, expresia asta, iubit până la capăt, a produs ceva confuzii celor care au fost interesați de text. Până la capăt unde? La capăt după spălarea picioarelor? Care este capătul? La mormânt? La înviere? Care este capătul? Textul grecesc este de foarte mare ajutor pentru că aduce un termen care explică de fapt la ce se referă. Termenul este eis telos, care înseamnă, are o conotație de intensitate mai degrabă decât conotație de timp sau distanță. E vorba de puterea, de intensitatea cu care îl iubește. Astfel încât o intensitate care nu are limite, care este până dincolo de orice unitate de măsură, asta este numai dumnezeiesc. Și asta este un atribut pe care Ioan îl amintește și în capitolul 3 spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. So, e vorba de niște dimensiuni pe care nu le poate pune în cuvinte vocabular ordinar. Trebuie pus în niște expresii, niște concepte. So, Ioan are de muncit greu aici. Alt element care adresează divinitatea lui aici, ca și prolog, al doilea prolog, este faptul că el știa pe Simon, pe Iuda, că avea să-l vândă. El știe gândurile, știe că s-a făcut o tranzacție la nivel de minte între diavolul și Iuda. Cine știe, noi ne mirăm cum se face că banca asta care pun aici știe la Bruxelles. Și toate tranzacțiile mele bancare sunt înregistrate și e mare lucru. Am realizat mult. Dar închipuiți-vă cineva că știe tranzacțiile la fiecare minte de aici, unde merge, până unde, cum, asta este dumnezeesc. Deci Ioan ne prezintă aici o imagine de Dumnezeu care stătea cu ucenicii lui la masă, la cină. Un lucru foarte important aici este faptul că spune despre el că știa că Dumnezeu i-a dat toate lucrurile în mână. Toate lucrurile în mână. Unele traduceri englezești, de exemplu, NIV, schimbă puțin ideea aici, spune că i-a dat toată autoritatea în mână. Ori textul nostru românesc ne ajută foarte mult, că ne spune adevărat, cum spune în grecește, i-a dat lucrurile în mână, așa cum se înțelege, fizic, le avea în mână. Așa un om care are toate lucrurile în mână, toată autoritatea, știa, era conștient de autoritatea asta, nu? Asta este numai și numai Dumnezeu întrupat. Asta este prologul cu care Ioan revine la un mini-prolog, dar de ce vine el cu astfel de prolog? Ce îl interesează pe el să ne aducă aminte cine este? Este foarte important pentru că următoarea secvență, ce se întâmplă acolo, este uluitor. Aducând în prezentarea lui, imediat după acest prolog, gestul de umilire a Mântuitorului prin slujire, asta este ceva colosal. Asta este Mântuitorul, Creatorul, mâinile care au creat, mâinile care au făcut, mâinile care ține orice mișcă, mintea care cunoaște orice tranzacție la orice nivel, între dușmani și prieteni. mâinile astea se coboară și spală picioarele ucenicilor. Asta este uluitor. Asta ne aduce, Ioan încearcă să ne aducă la imaginea de care este blamat când, ca omis eucarist. Cum se poate să omiți eucarist din... Nu se poate, în cuvântarea lui? Fo. El este interpretat cu alte lentile de Boltzmann, care spune el de fapt prezintă același lucru, dar în alt format. Prezintă sacrificiul lui Hristos, dar în alt format. Și folosește mai degrabă o situație interactivă unde ucenicii au șansa să participe, unde este mai puțin risc de a se reduce însemnătatea, valoarea sacramentelor la un simbolism mort, unde oamenii se joacă cu pâine și cu vin și nu mai înseamnă nimic. Mântuitorul le spune, așa să faceți cum am făcut eu, așa să vă iubiți. Valoarea însă a acestui model de sacramente vine din diferența dintre nivelul dumnezeiesc care îl prezintă la început și faptul de actul de a spăla. Nu este cu nimic mai prejos. Diferența dintre aceste două niveluri, de la Dumnezeu autorităților la slujitorul slujitorilor, era cea mai de jos poziție. Asta este egal în mintea lui Ioan cu jertfa. Now, se întreabă oamenii, dar unde e sângele? Că noi știm că numai cu sângele lui Hristos este spălare de păcate. Cum se poate asta? Asta este un lucru la care revenim în câteva momente. În primul pasaj, deci în prolog, am observat că e vorba de un fenomen acolo, îmbinarea autorității lui Dumnezeu cu dragostea dincolo de capăt, după cum am explicat, înseamnă, produce o dragoste care slujește. Autoritate îmbinată cu dragoste dincolo de margini slujește. Mai este încă un fel în care acest fel de dragoste se reprezintă, îl vedem pe parcurs. So, imaginea asta este șocantă. Petru nu poate accepta. Spune, fă-i de mine, el vede. Cum să mă speli tu pe mine pe picioare asta? Nu se poate. Și spune Petru, dacă nu te spăl eu, n-ai parte cu mine. Ia, spală și mâinile și capul. Imediat. Petru, înțeles, dar nu înțeles mult. El înțeles mai nimic. Hristos vrea să treacă dincolo de simbolism. Tocmai asta era problema. Oamenii ar fi rămas la un simbolism, la ceva care, am făcut-o și pe asta mi-am făcut, Hristos vrea să treacă dincolo de asta și spune lui Petru, nu, Petru, nu asta e spălatul, tu ești curat, voi sunteți, în afară de unul, voi sunteți curați, dar trebuie să te speli pe picioare, noi trecem dincolo de elementul cultural, spălarea picioarelor și considerăm faptul că ei erau curați, de ce? Nu era sânge vărsat, nu era nimic, cum să fie ei curați? Prezența lui Hristos în viața lor, fiind în compania lui, era faptul legărent a curăția lor. Prezența lui în viața lor. Sânge nu era dat, dar sângele, sacrificiul era făcut acolo, deja. Și de asta lui Petru îi spune, Petru, ești curat, spală numai picioarele. Aici aduce dimensiunea interactivă, participarea credincioșilor pe parcurs la viața comună de unitate, de exprimare a dragostei. Altfel ar fi rămas, așa cum de fapt se întâmpla și până atunci, spălare de picioare și atât. So, iată că am înțeles că Ioan nu alege un model diferit doar de dragul de a fi mai special, vinde mai bine materialul lui. Nu. El Duhul Sfânt îi amintește de un material care trebuie prezentat altfel ca să se înrădăcineze, să angajeze cu inima pe credincioși de-a lungul secolilor. So, asta este al doilea punct care l-am primul punct care l-am menționat, cum dragostea îmbinată cu autoritatea produce slujire. Următoarea parte a textului spuneam se ocupă de descoperirea vânzătorului. Aici este vorba de un vânzător de Dumnezeu, nu de cartofi. Un vânzător, un criminal. Aici era un complot, era Iuda și era diavolul. Împreună lucrau să-l vândă pe Iisus. Și el știa lucrul ăsta. El avea puterea asta, era aceeași persoană. Aceeași persoană care cunoaște toate tranzacțiile, el știe ce se trece prin mintea tranzacției între diavol și Iuda. Le știe. Și se spune despre asta când imediat, în secvența când le spune ucenicilor că unul dintre ei va vinde, spune că s-a întristat foarte adânc, foarte adânc. Era afectat, era tulburător, îl așteptau un iad, trecea prin iad. Nu era ușor pentru el. Și vă imaginați, autoritatea care era pe mâini ar fi putut să strige până la Dumnezeu și înapoi, termină-i pe ăștia. Dar mai târziu a spus lui Petru, am 12 legiuni de îngeri, oricând. El avea autoritate. Autoritatea lui n-a folosit-o împotriva dușmanilor lui. Ce spune lui Iuda? Iuda, du-te mai repede și fă ce ai de făcut. Poruncă lui Iuda. Du-te și fă. Ceilalți au crezut că e o poruncă ca de obicei, du-te cu punga, fă ceva. Dar el i-a dat o poruncă să ducă ce are de făcut, să facă tranzacția cu diavolul. Să facă aranjamente. Diavolul deja intrase când o plea. Să facă aranjamente cu dușmanii să-l prindă, să-l răstignească. So, el își folosește autoritatea lui cu scopul de a se sacrifica, de a se jertfi. Dragostea lui împreună cu autoritatea lui produce autoritate care se manifestă prin jertfire. Aici el se jertfește. Autoritatea lui este împotriva lui însuși, nu împotriva dușmanilor. Tot astfel mai este un lucru care unii analiști nu prea sunt siguri, dar probabil merită să-l menționez. Este vorba de momentul când ucenicii întreabă, da, cine este? El nu le spune clar. El le spune, aceluia cărui voi da bucățica, acela este. Aici se pare că e vorba de ceva bine aranjat, cunoscut de Dumnezeu din veșnicie și de Mântuitorul însuși, le cunoștea pe toate, pentru că el menționează, el spune, citează din Psalmul 41, acela care a mâncat pâinea cu mine, ridică călcâiul împotriva mea. E vorba de un moment istoric care era deja prezis, cineva trebuia să mănânce pâine cu el și să ridice călcâiul împotriva lui. Iuda mâncase pâine cu Mântuitorul multă vreme înainte. Nu e vorba de a mânca pâine cu el, e vorba de un anumit act istoric. Și se pare că, bazat pe această înțelegere, se pare că diavolul aștepta momentul ăsta să-i dea voie. Asta era lumina verde. Am dat bucățica, diavolul intră. Era libertate, dă libertate diavolului. Autoritatea lui se manifesta în susținerea dușmanilor lui să-l ducă la jertfă. Astfel încât se poate spune, dragostea, dincolo de orice măsură a lui Dumnezeu, împreună cu autoritatea lui dumnezeiască, se manifestă prin slujire, se manifestă prin jertfire. Așa o imagine nu ne lasă nimeni, nu se poate vedea nicăieri. Ioan, în câteva capitole, în 21, mi se pare, spune, aceste lucruri au fost scrise, asta este obiectivul lui când scrie cartea asta, scrie cu asta în gând. Mai vă scriu niște lucruri aici, pentru să credeți, să credeți. Nu doar să spuneți, istorie, sau e interesant, sau să ne zbatem cu ele pentru motiv academic, sau pentru material didactic, asta pentru ca să credem. Când credem lucrurile astea, astea au putere în noi. Asta ne identifică cu El. Suntem cu El moștenitori. Moștenitori cu Cel care are toate mâini. Asta este o provocare pentru mine. Nu este nimic de aici aplicație. Sunt doar adevăruri pe care am vrut să le scot de aici. Să ne luăm cu noi. Ne provoacă probabil pe parcurs. Și probabil... să credem mai mult, să ne ajute Dumnezeu în felul ăsta.